En þið eru ekki dreymt fyrir?
Jú, mér eru dreymt líka fyrir óskaplegum mannskuðum eiginlega og mannalátum. Og ég sagði bolla og það hefði ég nú aldrei talið þegar gett ég var í síldarvinni norður á Rauvarhöfn. Og það var stúlka þar með mér stúlkur að austan, það færið dætur Björgun Seitins á Ketulstum í Jöksalíð. Fæðir þeir alveg á fyrir dauðanu. Og það gátt að tóna því þá að þegar hann væri bara að skilja við og fengi fréttinu en það laða norður. Svo Bubba var kallið til Hildís. Hún heitir hún Guðbjörg, eða Kristbjörg. Byður mig að líti í bolla sem hann mitt. Með eitthvað að spjalla fram í eldhúsi. Var frí í slítinni. Líti í bolla og þá sé ég tvo menn í honum. Og hann, þannig er, þeir eru báði döður að mér fyrst. Hanna liggur svona á hliðinni og hann er eins og hrapa niður í vatni. Það var bróðir minn. Þeir dóu sama daginn. Og hinn þekkti ég, en ég þekkti hann ekki. Fannst ég þekki hann, þetta er ekki samt. Og svo líður heil vika að ég frétti það ekki fyrir ég sé hérna þjóðviljan, þá hefði Arnór bróðir minn sett mynd af honum á minningargrein. Og þá var ég að vita það í fyrsta hann. Það náðist aldrei í mig því ég var inn í sveit þarna. Fór það inn í sveit rétt og eftir og það var ekki að gera. Var ég á ekjunars Hólmgrímsheitins, sér Hólmgríms, og var þarna austan. Var þar oftast nær þegar ekkert var að gera í síldin, þá var ég í heiskapni hjá. Svoleitt vildi þetta til.